Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 9 και 10. Ο Σαύλος πήγε στην Ιερουσαλήμ και προσπαθούσε να συνδεθεί με τους μαθητές. Όλοι όμως τον φοβούνταν και δεν πίστευαν ότι είναι μαθητής. Τότε ο Βαρνάβας τον πήρε και τον πήγε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πως είδε στο δρόμο τον Κύριο και ότι ο Κύριος του μίλησε και πως κήρυδε στη Δαμασκό με τόλμη τον Ιησού. Έτσι ο Σαύλος συναστρεφόταν μαζί του στα Ιεροσόλυμα και κήρυδε με θάρρος τον Κύριο Ιησού. Ιδίως μιλούσε και συζητούσε με τους ελληνόφωνους Εβραίους. Αυτοί όμως ήθελαν να τον σκοτώσουν. Όταν το έμαθαν οι αδερφοί, τον οδήγησαν στην Κεσάρια και από εκεί τον έστειλαν στην Ταρσό. Έτσι λοιπόν, οι εκκλησίες σε όλη την Ιουδαία και τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια είχαν ειρήνη. Στερεώνονταν και πορεύονταν με αφοσίωση στον Κύριο και με την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος πλήθαιναν. Περνώντας ο Πέτρος από όλες αυτές τις εκκλησίες, κατέβηκε και στους χριστιανούς που κατοικούσαν στη Λίδα. Εκεί βρήκε κάποιον άνθρωπο που λεγόταν Ενέας. Αυτός 8 χρόνια ήταν κατάκητος, επειδή ήταν παράλυτος. Ο Πέτρος του είπε: «Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αυτός αμέσως σηκώθηκε. Όλοι όσοι κατοικούσαν στη Λίδα και στο Σάρωνα τον είδαν και δέχτηκαν τον Ιησού για Κύριό τους. Στην Ιώπη ήταν μια μαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά. Στα ελληνικά σημαίνει δορκάδα. Αυτή είχε κάνει πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Εκείνες τις μέρες συνέβη να αρρωστήσει και να πεθάνει. Την έλουσαν λοιπόν και την έβαλαν στο ανώγειο. Αυτή άνοιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρο ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι του και τη σήκωσε. Ύστερα φώναξε τους πιστούς και τις χείρες και τους την παρουσίασε ζωντανή. Αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Ο Πέτρος έμεινε αρκετές μέρες στην Ιώπη σε κάποιο Σίμωνα που ήταν Βυρσοδέψης. Στην Κεσάρια ζούσε ένας εκατόνταρχος που λεγόταν Κορνήλιος και υπηρετούσε στη στρατιωτική μονάδα που ονομαζόταν Ιταλική. Ήταν ευσεβής και είχε προσχωρήσει στην Ιουδαϊκή κοινότητα μαζί με όλη την οικογένειά του. Έδινε πολλές ελεημοσύνες και προσευχόταν συνεχώς στο Θεό.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας είχε οδηγήσει στο ένατο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων. Είδαμε τη μεταστροφή του Παύλου και την προηγούμενη φορά φτάσαμε στο εδάφιο 26, όπου ο νεαρός Παύλος έχει γυρίσει στα Ιεροσόλυμα, αλλά δεν τον υποδέχονται ακόμα οι χριστιανοί, γιατί είναι επιφυλακτικοί απέναντί του, φοβούνται μήπως δεν είναι πραγματικά πιστός. Στο εδάφιο όμως 27 υπάρχει το φως. Ο Βαρνάβας όμως τον πήρε μαζί του και τον παρουσίασε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πως είδε ο Παύλος το δρόμο τον Κύριο και ότι του μίλησε και επίσης όπως ομολόγησε άφοβα στη Δαμασκό την πίστη του στον Ιησού. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, ο Βαρνάβας. Το όνομά του σημαίνει Υιός Παρηγορίας. Έρχεται και βάζει τη φτερούγα του γύρω από τον Σαύλο. Τον υποστηρίζει. Είναι πραγματικά ευλογία να υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Βαρνάβα. Να βλέπουν ανθρώπους που δεν μπορούν να σταθούν μόνοι τους και να πηγαίνουν δίπλα τους να τους στηρίζουν. Εμείς χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους και πρέπει και εμείς να γίνουμε τέτοιοι άνθρωποι. Να βάζουμε τον μπράτσο μας γύρω από έναν καινούριο πιστό και να τον βοηθούμε στο ξεκίνημά του. Ο Βαρνάβας έγινε ο υποστηριχτής του Παύλου στα πρώτα του βήματα. Έτσι πια βλέπουμε ο Παύλος να μπαινοβγαίνει ελεύθερα στη συντροφιά των πιστών στα Ιεροσόλυμα και να κηρύττει τη φανερά την πίστη του στον Ιησού Χριστό. Σιγά σιγά έγινε αποδεκτός ο Παύλος και ένωσε τις δυνάμεις του και την υπηρεσία του με την Εκκλησία των Ιεροσαλήμων. Ιδιαίτερη διακονία που βλέπουμε ότι αναφέρεται εδώ για τον Παύλο είναι ότι μιλούσε και συζητούσε με τους ελληνόγλωσσους Εβραίους. Εκείνοι όμως επιδίωκαν να τους σκοτώσουν. Αυτοί είναι οι Έλληνες Εβραίοι είναι Εβραίοι, αλλά έχουν μεγαλώσει έξω από τον Ισραήλ, κάπου σε κάποιο ελληνικό, ελληνόφωνο μέρος του κόσμου. Και η μαρτυρία του Σαύλου ήταν τόσο δυναμική, που συμπέρανα ότι ο μόνος τρόπος να το ξεφορτωθούν ήταν να το σκοτώσουν. Όταν όμως το έμαθαν αυτό οι αδελφοί, τον κατέβασαν στην Κεσάρια και από εκεί τον έστειλαν στην Ταρσό, στην πατρίδα του. Πάει στην πατρίδα του και πιθανόν πήγε στο σπίτι του να πει στους γονείς του και στους αδελφούς του και στους άλλους συγγενείς του για τον Χριστό. Δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς. Ο Παύλος ποτέ δεν μας μίλησε για την οικογένειά του. Με μια εξαίρεση, στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 16ο κεφάλαιο, αναφέρει κάποιους που συγγενεύουν μαζί του. Η παράγραφος αυτή κλείνει με την περιληπτική διήγηση του κεφαλαίου 31, του εδαφίου 31. Έτσι λοιπόν οι εκκλησίες σε όλη την Ιουδαία και στην Γαλιλαία και στη Σαμάρια είχαν ειρήνη, ενώ ταυτόχρονα στέριωναν ζώντας με σεβασμό στον Κύριο και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος πλήθαιναν. Να λοιπόν η ζωή της Εκκλησίας. Η λέξη «δηλώς» δεν ανήκε στο λεξιλόγιο της Εκκλησίας. Το Πνεύμα του Θεού έδινε δύναμη και θάρρος στην Εκκλησία να εκτελέσει την αποστολή της. Πριν η Εκκλησία αρχίζει να ευαγγελίζεται τους ευσεβείς και τους θεοφοβούμενους, όπως χαρακτηρίζονται αυτοί, που ενώ δεν είναι Ιουδαίοι, ακολουθούν όλες τις Ιουδαϊκές συνήθειες που επιτρέπονται σε απερίτμητους. Βλέπει στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Το Πνεύμα έδωσε στην Εκκλησία ένα χρονικό διάστημα ειρήνης, αριθμητικής αύξησης και βαθύτερης αφοσίωσης στο Θεό. Το Πνεύμα εργάζεται με το σύνολο της Εκκλησίας, όπως επίσης και με ξεχωριστά μέλη της, παρέχοντας δύναμη και οδηγία στο καταπληκτικό έργο της μαρτυρίας τους σε κάθε πρόσωπο πάνω στη γη. Η πρώτη Εκκλησία, ζώντας με φόβο Κυρίου, αυξανόταν και πρόοδευε. Οι πιστοί που ζουν με φόβο Κυρίου ευλογούνται πάντοτε από αυτόν. Η αύξηση Εκκλησίας εξαρτάται από τη δύναμη και το θάρρος που δίνει ο Θεός μέσω του Αγίου Πνεύματος. Τα αποτελέσματα είναι μια θεοσεβούμενη, λατρεύουσα και μαρτυρούσα Εκκλησία. Αμέσως μετά, στο κεφάλαιο 9 από το εδάφιο 32, έχουμε τη διακονία του Πέτρου, στην Λίδα και στην Ιώπη, που βλέπουμε τον Πέτρο να θεραπεύει έναν παράλυτο άνθρωπο για 8 χρόνια, τον οποίο συναντά ο Πέτρος και λέει τα λόγια του Χριστού. Ουσιαστικά του λέει: σήκω και τακτοποίησε μόνο στο κρεβάτι σου. Σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός. Και ο άνθρωπος αυτός θεραπεύτηκε. Μετά στην Ιώπη, επίσης, μαθαίνουμε για μια άλλη πιστή που λεγόταν Ταβιθά ή ελληνικά Δορκάδα, που η ζωή της ήταν γεμάτη καλά έργα και αλαιμοσύνες που έκανε. Η γυναίκα αυτή ασχολείται με κοινωνικό έργο. Είχε το χάρισμα να ράβει. Και μπορεί κάποιος να πει: καλά είναι αυτό χάρισμα να ράβεις? Για αυτή τη γυναίκα ήταν. Πολλοί άνθρωποι σήμερα ζητάνε κάποιο χάρισμα που να κάνει αίσθηση. Ενώ θα μπορούσαν πολλοί να ευλογήσουν τους ανθρώπους και αυτοί να ευλογηθούν αν χρησιμοποιούσαν αυτά που μπορούν, όπως απλά πράγματα, όπως αυτό το ράψιμο. Το ράψιμο ήταν το χάρισμα της Δορκάδας. Αμφιβάλλω αν μίλησε ποτέ σε κανένα μεγάλο πλήθος ή σε κάποια ευλική τάξη. Δεν νομίζω ότι είχε τέτοιες ευκαιρίες, αλλά έκανε θαυμάσια πράγματα με αυτό ακριβώς που είχε. Αρρώστησε όμως εκείνες τις μέρες και πέθανε. Την έλουσαν και την έβαλαν στη σοφίτα. Και επειδή η Λίδα ήταν κοντά στην Ιώπη και άκουσαν οι πιστοί πως ο Πέτρος ήταν εκεί, έστειλαν δύο άντρες παρακαλώντας τον να πάει μέχρι εκεί χωρίς αναβολή. Δεν ξέρω τι σημαίνει το μήνυμα αυτό. Η γυναίκα αυτή έχει πεθάνει. Αλλά προφανώς οι πιστοί πίστευαν ότι ο Σίμων Πέτρος μπορούσε να τον αναστήσει από τους νεκρούς. Του ζήτησαν πάντως να κατέβει στην Ιώπη. Σηκώθηκε λοιπόν ο Πέτρος και πήγε μαζί τους. Μόλις έφτασε εκεί, τον ανέβασαν στη σοφίτα, όπου τον κύκλωσαν όλες οι χείρες κλαίγοντας και του δείχνανε τα παλτά και τα άλλα ρούχα που έφτιαχνε για αυτούς τους φτωχούς η Δορκάδα, όσο ζούσε μαζί τους. Γιατί ήταν χείρες αυτές που δείχναν τα ρούχα τους? Μα γιατί ήταν οι φτωχές γυναίκες. Δεν είχαν καθόλου ρούχα αν δεν ήταν η Δορκάδα. Αυτή τους έραψε τα ρούχα τους. Αυτή ήταν η διακονία τους. Το ράψιμό της ήταν το χάρισμά της από το Άγιο Πνεύμα και έκανε πολύ καταπληκτική διακονία. Τότε ο Πέτρος, αφού τους έβγαλε όλους έξω, και σε αυτή την κίνηση μιμείται τον Κύριό μας, έπεσε στα γόνατα και προσευχήθηκε. Έπειτα στράφηκε στο νεκρό σώμα και είπε: Ταβιθά, σήκω. Και εκείνη άνοιξε τα μάτια της και βλέποντας τον Πέτρο ανακάθισε. Της έδωσε τότε το χέρι του και τη σήκωσε. Φώναξε κατόπιν τους πιστούς και τις χείρες και τους την παρουσίασε ζωντανή. Εδώ έχουμε ένα μοναδικό παράδειγμα της άσκησης των Αποστολικών Θαυμάτων. Το βιβλίο των Πράξεων είναι το ιστορικό βιβλίο της Εκκλησίας του Χριστού, της διακονίας των μεγάλων αυτών ανθρώπων όπως του Σίμωνα και του Αποστόλου Παύλου. Ο Πέτρος υπηρέτησε το δικό του λαό, όμως αυτός ήταν που άνοιξε την πόρτα για τους εθνικούς. Ο Σαύλος απ' Ταρσό έγινε ο Απόστολος Παύλος και ήταν ο Απόστολος των Εθνών. Η Αγία Γραφή λέει πως οι δύο αυτοί ανέστησαν κάποιον από τους νεκρούς. Είναι πιθανό να είχαν αναστήσει και άλλους, αλλά αυτοί μόνο καταγράφονται για να δείξει ότι είχαν αυτή την εξουσία. Μπορούσαν να γιατρέψουν αρρώστους και να αναστήσουν και νεκρούς ακριβώς όπως έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και αυτές οι δυνάμεις ήταν αποδείξεις για την αποστολικότητά τους. Αυτά ήταν τα ισχυρά αποστολικά τους χαρίσματα. Ο Παύλος λέει ότι οι Απόστολοι ήταν το θεμέλιο της Εκκλησίας, με την έννοια ότι η Εκκλησία χτίζεται πάνω τους. Είναι εκείνοι που έγραψαν την Καινή Διαθήκη, πάνω στην οποία και σήμερα η Εκκλησία βασίζεται. Όμως ας μην κάνουμε το λάθος ότι να υποθέσουμε ότι ο Πέτρος ή ο Παύλος είχαν αυτές τις δυνάμεις πάντοτε όποτε θέλανε αυτοί να τις εξασκήσουν. Πάντοτε η άσκηση ενός τέτοιου χαρίσματος ήταν στα πλαίσια του θελήματος του Θεού και είναι κατ' εξαίρεση φαινόμενο, γι' αυτό άλλωστε είναι και θαύμα. Προς το τέλος της διακονίας, παραδείγματος χάρη του Παύλου, φαίνεται καθαρά ότι δεν εξασκεί πια το χάρισμα αυτό της θεραπείας. Για παράδειγμα, προσέξτε ότι αφήνει τον τρόφιμο στη Μίλτο άρρωστο στη Β' Τιμοθέου, το 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Γιατί δεν θεράπευσε ο Παύλος τον φίλο του τον τρόφιμο? Γιατί, βλέπετε, ο Παύλος είχε φτάσει στο τέλος διακονίας του, οι εμφανίσεις των θαυμάτων είχαν αρχίσει να εξασθενίζουν. Στην αρχή της διακονίας του Παύλου βλέπουμε πολύ έντονη την εξάσκηση των θαυμάτων, βλέπουμε ιδιαίτερη έμφαση στα θαύματα όταν πηγαίνει το Ευαγγέλιο σε μια καινούρια περιοχή. Όταν πήγαινε σε μια καινούρια περιοχή με το μήνυμά του, ποια την εξουσία του Αποστόλου Παύλου, για παράδειγμα? Δεν είχε καμιά εξουσία εκτός από αυτή τη δύναμη του χαρίσματός του των θαυμάτων. Όταν όμως βλέπουμε να προχωράει τη ζωή του και τη διακονία του και η Καινή Διαθήκη σιγά σιγά να γράφεται, βλέπουμε να μετατίθεται το βάρος και δεν βλέπουμε τόσο έντονη την παρουσία των θαυμάτων. Πάντως τα θαύματα πάντοτε συντελούν στην αύξηση της Εκκλησίας. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης είχαν ήδη προκαλέσει μεγάλη αναταραχή με τη θεραπεία του χολού, θυμόσαστε, στο ναό που έχουμε στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων. Ο Πέτρος ήταν φημισμένος ως κήρυκας θεραπευτής. Ο Ενέας ήταν κατάκητος για 9 χρόνια, παράλυτος. Και στο κεφάλαιο αυτό βλέπουμε ο Πέτρος να τον θεραπεύει. Ο Πέτρος έδωσε τη δόξα στον Χριστό, όχι στον εαυτό του. Ο Ενέας σηκώθηκε από το κρεβάτι του και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Στη γειτονική Ιώπη, μια αγαπητή αδελφή, η Δορκάδα, πέθανε. Χριστιανοί έστειλαν και κάλεσαν τον Πέτρο, γνωρίζοντας τη δύναμη των δικών του θεραπειών. Έγινε όμως ένα θαύμα χωρίς πανηγυρικές εκδηλώσεις. Πολλοί πίστεψαν στον Κύριο σαν αποτέλεσμα του θαύματος αυτού. Η αύξηση των μελών της Εκκλησίας ενισχύει την πίστη της Εκκλησίας στην πραγματοποίηση των θαυμάτων από τους ηγέτες της. Οι ηγέτες αυτοί πρέπει να προσέχουν να μην παίρνουν οι ίδιοι τη δόξα για την αύξηση της Εκκλησίας. Όλη η δόξα πρέπει να αποδίδεται στο Χριστό, που είναι η πηγή των θαυμάτων μέσα στη ζωή μας. Στα εδάφια 36 με 41 στο κεφάλαιό μας βλέπουμε έναν καινούργιο όρο ή όνομα να χρησιμοποιείται για τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί αναφέρονται ως Άγιοι. Άγιοι ονομάζονταν στα αποστολικά χρόνια όλοι οι χριστιανοί. Οι Άγιοι εκπληρώνουν την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους, βοηθώντας τους φτωχούς και κάνοντας αγαθοεργίες. Ο Θεός εργάζεται μέσω της συμπεριφοράς των πιστών του για να οδηγεί και άλλους ανθρώπους στην πίστη του Χριστού. Έτσι η Εκκλησία αυξάνεται. Δεν είναι Άγιοι μόνο κάποιοι που φτάσαν σε κάποιο επίπεδο, όλοι γινόμαστε Άγιοι όταν ερχόμαστε στην πίστη του Χριστού, γιατί ο Χριστός μας αγιάζει, μας ξεχωρίζει, μας σώζει. Τώρα, οι χείρες οι οποίες αναφέρονται εδώ, στην διήγηση της Ιώπης, ήταν μια αναγνωρισμένη ομάδα μέσα στην Εκκλησία, στις οποίες είχε ανατεθεί μια ειδική υπηρεσία. Η κύρια ευθύνη που τους είχε ανατεθεί από τη χριστιανική κοινότητα ήταν να ασχολούνται με αγαθοεργίες και να προσεύχονται. Και η ηγέτης αυτής της ομάδας προφανώς ήταν η Δωρκάδα. Προσέξτε στο εδάφιο 40 ότι η Εκκλησία είχε προσευχηθεί για την πραγματοποίηση θαυμάτων. Το θαυματουργικό έργο της πίστης έχει πραγματοποιηθεί από τον ίδιο άνθρωπο που ο Ιησούς τον είχε επιπλήξει για την ολιγοπιστία του. Στο Ματθαίος κεφάλαιο 8 εδάφιο 26. Παρατηρήστε τώρα ότι έπεσε στα γόνατά του για να προσευχηθεί. Η ταπεινοφροσύνη και η πίστη πάνε μαζί. Η προσευχή μπορεί να οδηγήσει σε θεραπεία, όταν έτσι πραγματοποιείται ο ευρύτερος σκοπός του Θεού. Οι πρώτοι χριστιανοί αποκαλούνται επίσης πιστοί στα εδάφια 41 με 42. Η Ανάσταση Δωρκάδος από τους νεκρούς έδωσε ευκαιρία στον Πέτρο και στην Εκκλησία να διακηρύξουν τη δύναμη του Χριστού και να αυξηθεί έτσι ο αριθμός των πιστών. Τα θαύματα μπορούν να οδηγήσουν σε αληθινή πίστη, αλλά όχι κατά ανάγκη, όπως βλέπουμε πολλές φορές μέσα στα Ευαγγέλια, όπως το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 11 και εδάφια 45 με 46. Το κεφάλαιο μας κλείνει, καθώς ο Πέτρος μένει αρκετές μέρες στο σπίτι κάποιου Σίμωνα Βυρσοδέψη και κηρύττει το Χριστό εκεί στην Ιώπη, όπου πολλοί πιστεύουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο κεφάλαιο 10, στο οποίο τώρα προχωρούμε, έχουμε τη μεταστροφή του Κορνήλιου, του Ρωμαίου εκατόνταρχου. Και η διήγηση ξεκινάει ως εξής. Στο μεταξύ, στην Κεσάρια, ζούσε ένας εκατόνταρχος που ονομάζεται Κορνήλιος και υπηρετούσε τη στρατιωτική μονάδα που λεγόταν Ιταλική. Θυμηθείτε ότι ο Παύλος έχει πάει στην Κεσάρια και πιθανόν και κάποιοι άλλοι Απόστολοι να κήρυταν το Ευαγγέλιο στην παραλία. Το Τελ Αβίβ σήμερα αποτελεί στην πραγματικότητα μέρος της αρχαίας Ιώπης. Καθώς κάποιος ανεβαίνει από την Ιώπη προς τα βόρεια, η μόνη άλλη πόλη που είναι σχετικά μεγάλη είναι η Κεσάρια, που στην πραγματικότητα ήταν μια πόλη ρωμαϊκή. Ήταν η πόλη όπου ζούσε ο Πιλάτος, ο κυβερνήτης, και όλοι εκείνοι που κυβερνούσαν τη χώρα έμειναν εκεί. Εκεί είχε διοριστεί και ο Κορνήλιος. Ήταν εκατόνταρχος, που σημαίνει ότι ήταν διοικητής 100 στρατιωτών στο ρωμαϊκό στρατό. Η Ιταλική μονάδα ήταν μια ακολουθία στρατιωτών που είχε στρατολογηθεί στην Ιταλία. Ο άνθρωπος αυτός, μαθαίνουμε, ήταν ευσεβής και θεοφοβούμενος άνθρωπος και μαζί με όλη την οικογένειά του έκανε πολλές ελεημοσύνες στο λαό και προσευχόταν συνεχώς στον Θεό. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ευσεβής. Αυτό σημαίνει ότι η λατρεία του ήταν προσανατολισμένη σωστά. Αναγνώριζε την εξάρτησή του που είχε από τον Θεό. Ο άνθρωπος αυτός ήταν θεοφοβούμενος. Όχι με την έννοια που δίνουμε σήμερα, αλλά αυτός ο όρος ήταν τεχνικός όρος για να περιγράψει τους προσήλυτους. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Ρωμαίος προσήλυτος στον Ιουδαϊσμό. Είχε ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό στην εποχή που φαίνεται διακονούσε και υπηρετούσε το στρατό στην περιοχή εκείνη. Ήτανε άνθρωπος ευσεβής και φοβόταν τον Θεό. Ο άνθρωπος αυτός έκανε πολλές ελεημοσύνες, που σημαίνει ότι έκανε δωρεές στην Ιουδαϊκή κοινότητα και βοηθούσε τους φτωχούς ανθρώπους. Το έθνος του Ισραήλ πάντα τόνιζε ότι ο άνθρωπος πρέπει να δίνει. Ο Θεός είχε δώσει μεγάλη έμφαση σε αυτό στην Παλιά Διαθήκη. Μιλάμε για τα δέκατα, αλλά στην πραγματικότητα στο μοσαϊκό σύστημα δίνεις πάρα πολλά περισσότερα προς από τα δέκατα. Συνήθως, αν τα αθροίσεις όλα μαζί, βγαίνουν 3 δέκατα. Έδιναν για τη λειτουργία της κυβέρνησης, που στην αρχή ήταν θεοκρατία, έδιναν για τη συντήρηση του ναού και έδιναν το δέκατο από όλα όσα παρήγαγαν. Ήταν λοιπόν άνθρωποι γενναιόδοροι. Και υπήρχαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που ακολούθησαν την πίστη την εβραϊκή και δίνανε επίσης γενναιόδωρα για το έργο του Θεού και για τους φτωχούς. Και ήταν μεγάλο προσόν για την Ιουδαϊκή κοινότητα κάποιος να υποστηρίζει και να δίνει. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, λόγω της πίστης στον Θεό, είχαν μάθει να είναι γενναιόδοροι. Επίσης, το τέταρτο χαρακτηριστικό του Κορνήλιου ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος που συνεχώς προσευχόταν στον Θεό. Ο εκατόνταρχος έφερνε τις ανάγκες του στον Θεό. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε περιτμηθεί, δεν ήταν δηλαδή επίσημα Ιουδαίος προσήλυτος με την αυστηρή έννοια του όρου, όμως ήταν πάρα πολύ κοντά. Ήταν προσήλυτος της πύλης. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν θετικός με την εβραϊκή πίστη και όσο μπορούσε κρατούσε την πίστη την εβραϊκή και μάλιστα την εφάρμοζε κιόλας καθώς έδινε και προσευχότανε. Τη μεταστροφή αυτού του ανθρώπου θα δούμε στα επόμενα εδάφια του κεφαλαίου 10. Θα δούμε πώς ο Θεός του φανερώθηκε, ο άγγελος του Θεού του φανερώθηκε και πώς τον οδήγησε στην πίστη. Όμως όλα αυτά φίλοι μου την επόμενη φορά καθώς ο χρόνος μας τελείωσε. Μέχρι τότε σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.